Liyar azatlıq radiosu efirde xabarlar gündeligi onun davamında. Şugun Qırğızstanın Oş we Jalalabad oblastlarında bolan etnik çaqnışıqlara bir yıl doldu. Bu temadan maglumatları programmamızın başında dinläp bilersiňiz. 12-nji iýunda Türkmenistanda ılımlar günü bellenýär. Emma bu ugurda kadrlar yetmezçiliginiň dowam edýändigi aýdylýar.
Şundan başlap Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasy jemgyýeti guramasy hökmünde işläp başlady.
Bu barada maglumaty belli türkmen tarihçi alim Murat Ananipetovun ömrü we ilim işleri barada maglumatlary dinläp bilersiňiz.
Ol mudama, ilmi gözleglör bilen bolly hem ilmi tapındylary jemgyýetçiligiň ünsüne ýetirme ugruny alady etdi.
Tajik türkmen gatnaşyklary barada gürrüňdeşligi.
Endi bu türkmenlaryň problemasy şu kambagallykda.
Owgan prezidentiniň Pakistana sapary barada maglumatlary diqqatyňyzy hödürler. Programmany Pragadaky studiýadan Maýsal Baryat azatlygyň tolkunlarynda galdy. Şugun Qırğızstanyň Oş we Jalalabad oblastlarynda bolan etnik çaqnışyklary bir ýyl doldy. Çaqnışykda helak bolanlaryň hatyrasyna 10-njy iýunda ýurdun territoriýasynda döwlet baýdagy düşürildi. Ýerli wagt bilen sagat 9-da ýurdun administratif binalarında, ilçhanalarda, halkara kuramaların vekilhanalarında bir minutlık dımışlık boldu ve hareket tohtatıldı. O şehirinde geçirilen çarelere Prezident Otunbayeva ve beyleki resmiler katnaştılar. Temanı Germaniyada xabarçımız Ara Pervuş devam ettirer.
Kanısanım köz yaşı günörte Kırgızistan'a yurdi veyransırıktan halat eden bir kadimi zinan yolbaşçının hormatına dörüdürün özbek draması. Adet boyunca özbek diline yerine yetirleyen bu dramani bu hepte artistler hem özbek hem de kırgız diline yerine yetirmekçi. Bu iş öten yıl günörte Kırgızistan'ı sandıradan etniki çaknışıkların bir yıllık münasibetli varlışık barada bariyan tağallaları koldamak için edilen. Özbeklerin ve kırgızların köpesi edilen bu acı tecrübe barada diysen kaharda. Yönü muna karamazdan o şehri şimdi de korkuda bolsa da yağdayın adatta kızına dolanıp geliyendiğini görkezeyen alamatlar var. Oğuz'un merkezi Lenin köşesinde yerleşen Çağalar Bağı'na Çağalar birlikte oynayıp gör. 30 numaralı mektebin okuvçuları hem bu şehrin etnik taydan dürlü toparlardan duruyandığını görk ediyor. Mektebin işi yun vakaları gidip otirkada tohtamadı. Bizim 300 çağamız var. Kırgız, Ors, Özbek, bir neçet hem Tatar. Oların hemmesi bu yeri kavgör yerler. Bu yerde birlikte üyelerini rahat duyarlar deyip mektebin direktörü Saramat Oşunbayı'a ait yer. Memleket Halverdi ve Özbek ol 25 yıl veri Moğollumçuluk edip geliyer. Onun aitmanı göre yun vakasından son Çağaların beyleki etniki topara degişli kraftaşlarından yüze uğrun mahalleri boluptır. Yöne vaktin geçmeyi bilen bulur yali rahatlar ayrılıp giriptir. Bizim ene atalarımız kavi düşünceli. Olur bilen kavi katnaşımız var. Olurun hem bizim bilen katnaşı kavi. Biz üyedara düşünüşmeye sinir şiar deyip hal verdiği ve ait yer. Mektepte sapakların hemmesi diyen yali ors diline geçer. Özbek diline olayın sapak yok. Muna hem özbeklerin köfesi kaharda. Sebebi olorun öz diline sapak veriyen mektepler çaknışıklarda yanıp dine bir galiptir. Muna karamızdan köp adamlar mektep meselesi ol diyen kısağlı değil. Sebebi gün ortada hemmeler diyen yali iki dilde gürlü yer ya in adından düşünye diyerler. Bu başka babatlarda şeyle olmasa da söygü meselesinde verin şeyle. Teade ölünen Sabır Umurzakov 27 yaşlı kırgız. Ol o şehrin koloyunda yerleşen Aravan'la yaşayar. Onun gelini Dilfuza Haşimova 21 yaşlı Özbek. Umurzakov önkü günleri yatlap şeyleri yer.
Bir geçtiğim için hazırlaşıp çürüp sülüyoruz.
Bu beni doğrudan kıyın güne saldı. Bana kaharlanıp benim bilen gepleşmeyen gezdi. İnni bu işleri edenok, esse de önküsü hali değil deyip Umurzakov gülyer.
Habarçımız Arad Pervuş.
Hormatly dinleyijiler, biziň email adresimiz azatlyk email belgisi azatradio.org.
Gepler Azatlyk radiosu biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýär. 12-nji iýunda Türkmenistanda ılımlar günü bellenýär. Bu sene ýurtda 2007-nji ýyldan bäri bellenilip gelinýär. Türkmenistanda ılımyň şu günki ýagdaýy nähili? Bu gurda çözülmeli neňe meseleler bar? Kärdeşim Nazar Hudaýberdiň dinläliň.
2007-nji ýylyň 12-nji iýununda Urwanoğlu Berdi Muhammedow Türkmenistan Ilimler Akademiýasynyň açylýanlygyny eglan etdi.
Şu günden başlap Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasy jemgyýeti guramasy hökmünde işläp başlady.
Bu eglanyň el çarpyşmalar bilen garşylanmagy ýöne ýerden däldi. Türkmenistan garaşdyrylygy çykandan soň Ýurdun Ilimler Akademiýasy ýapylypdy. Netijede ömrünü ilme bagyşlan, öz ugrundan uly işler bitiren, köp sanly şägirtler ýetişdiren alimlerim, ilim dünýäsine ýaňy gadam basanlarym müňläp-müňläp işler galdy. Ýokary mekteplerde de ilme derňewler ýatyrylýy. Taýýar ilmi işler gorulman, çekilen intellektual rahmet ýa boldy. Halk hozulugyna peýdasy ýok diýilen tasdiklama bilen Ilimler Akademiýasynyň ýapylmagy, gün energiýasy, çöller ýaly bütün dünýäde tanalýan institutlaryň ýok edilmegi diňe bir ýurdun içinde däl, daşary dünýäniň ilmi jemgyýetçiliginde de alada gynaş döredipdi. Üstümüzde akil bellenýän ilimler gününe gabatlap, Berdi Muhammedow'un halkara ilmi foruma gatnaşyjylary ýollan gutlugy bildirmesine citata, ilim we ilmi esaslanýan ötüş Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň esasy sütünidir diýip bellenýär. Efirde adynyň tutulmagyny istemedik Türkmenistanly ilimleriň doktory, ilmi ösürmek, ilmi dünýä derejesine getirmek boýunça ýurtda köp gurrun edilýänligini, ýöne şu wagt ilmiň geçen asyryň 30-njy ýyllarynyň derejesindeligini aýtdy. Şu wagt iş ýüzünde Türkmenistanyna ilmi ösürmek üçin uly möçberde maliýet erişdelerini peýdasyz guruluşyklara däle ilme goýýarmaly. Ilmiň dargadylmagy bilen işsiz galan, diýer gidip ýören alimlerimizi geljekki alimlere ýol başy bellemeli. Şol alimleriň mümkinçilik tejribelerini peýdalanmaly. Alimleriň rahmetine munasyp baha bermeli hem höweslendirmeli diýip Türkmenistanly alimler aýtdy. Kyrgyzstanyň Jelalabad döwlet universitetiniň rektori Abdumamat Kadyr Aşyralyýewiň sözlerine görä, eger alimler üçin şert döredilen bolsa, jemgyýetde alimleriň rahmetine isleg talap bar bolsa, şonda ol gow netije berer.
Если созданы условия для учёных и труд учёного востребован, то это будет давать хорошие результаты.
Türkmenistanly alim soňky döwür Türkmenistany daşary ýurtlardan alimleriň köp gelýänligini, dürli forumlar geçirilip, edilmeli işler barada gurrun edilýänligini, ýöne hakyky işin gurrundan aňyr geçmeýänligini bellädi. Daşary döwletlerden, Ýewropa ýurtlarından, Amerikadan, regionyň ýurtlarından alimleri işe çağırmaly, olaryň tejribelerini öwrenmeli. Ýöne öz köni, hakyky alimlerimize, kadrlarymyza daýanmaly diýip Türkmenistanly alimler aýtdy. Berdi Muhammedow'un güdlenmesinde de ilmi gurdan halkara gatnaşıkların giyinilendigi, daşary yurtların avreli ilmi merkezleri bilen iki taraplayın ılalaşıktır şertnamaların köptügi. Häzirki forma dünyanın 40 gograk yurdundan görnüklü alimlerin hem halkara guramaların vekillerinin gatnaşmağının dünyanın ilmi giyinişliğine Türkmenistan'ın koşulyanlığına şahitlik edyenliği belleniyar.
Kärdeşim Nazar Hudaýberdiň dinlediňiz. Türkmen sanyň ilmi baradaky maglumaty dowam etdirip, türkmen ilmine goşant-goşant şahsiýetleriň biriniň ykbalyny üntüňizi çekmegi makul bildik. Bu şahsiýet taryh ilimleriniň doktory, professor Murat Ananepesow. Onuň ömri we ilmi işleri barada gurrun edilende bu şahsiýetiň gapma-garşylykly täsin ykbalynyň bolandygyna göz ýetirýärsiň. Bu barada maglumatlary ýazyjy Hudaýberdi halydan dinläliň.
Ol Türkmen Devlet Üniversitesiniň Tarih Filologiýa Fakultetini tamamlan wagtyna Ilimler Akademiýasyna işe baryptyr. Ol ýerde iň ýönekeý ilim işgärlikden Ilimler Akademiýasynyň wice-prezidenti wezipesine çenli ösüp ýetdi. Ol ilki tarih ilimlerinin kandidati, sonra ilimlerin doktor diyen alimlik derecesini aldı. ol yaş alimlerin yetişmegine yardım berdi. Onun öwrenýän ilmi 19-njy asyrda Türkmenistanyň sosial-ykdysady durmuşy bolupdy. Ol mudama, ilmi gözlegler bilen bolluk hem ilmi tapındylary jemgyýetçiligiň ünsüne ýetirme ugrunyny alat etdi. Bu ugurdan onun Kıyatxan hem onun oğullarının pazıgali tarihi varadak hakikati halka yetirendigini aytmağımız gerek. Kıyatxan, Rus-Türkmen katnaşıklarına yol açan şahs hükmünü tanalyardı. Şol vaqtın özünü de Rus imperialistik siyasatının ilkinci pidası Kıyatxan hem onun oğulları olupdur. Bular varadak arxiv maglumatları Murat Ananipesov ayan etdi. Şonuň bilen birlikde de ol Hamana Türkmenistan Russiýa milletin birikdi diýen galp ideýany hem gollaýjylardan birisi boldy. Bu galp ideýa ilkinji gezek 50-nji ýyllarda Suhan Babaýew Türkmenistanyň kommunistik partiýasyna ýolaşyl edýän döwürde öňe sürilipdir. Soňra 80-nji ýyllaryň başlaryna ol ýanadan janlandy. Ony Türkmenistanyň şol wagty kompartiýasynyň lideri Muhammed Nazar Gapurow resmi ýagdaýda ygylan etdi. Şonuň ideýanyndan Türkmenistan Kompartiýasynyň birinji sekretary Muhammed Nazar Gapurow, akademik Anatoly Rasliakow hem Ilimler Akademiýasynyň habarçylygy, tarih ilimleriniň doktory Murat Ananipesow tarapyndan Baky Dostluk adly kitapça çap edildi. Soňra ýurtda perestroykanyň ýol alyp başlanan döwründe bu ideýanyň galpdygyny ilkinji bolup Murat Ananipesow aýtdy. Moskwada neşir edilýän Waprosy istoriýe Ýagny tarihin meseleleri atly jurnally onuň bu temadan giňişleýän makalasy peýda boldy. Bu iş Russiýanyň Türkmenistany, hususan türkmenleriň esasy berkitmesi bolan Göktepe galasynyň basylyp alynmagynyň tarihini faktlar arkaly beýan etdi. Bu gymmatly iş türkmenler Russiýa milletin birikdiler diýen toplamany düýüp tekary bilen ýalana çykardy. Murat Ananipesow garaşsyzlygynyň ilkinji ýyllaryna Türkmenistanyň tarihini ýazmagy girişdi. Ol orta mekdepleriň okuwçylary üçin okuw kitaplaryny ýazdy. Ol soňky duşuklarynyň birine, eger menne güýç galan bolsa, ony ýurdun täze konstitusiýasyny ýazmagy harç ederdim. Ýurtda şeýle konstitusiýa bolsun. Ol hiç kime ömürlik prezident bolmagy hukuk bermesin hem Dine bir adama bağlanýan siýasatyň ýörüdülmegine garşy dursun. Ine şeýle konstitusiýany ýazmagy işine men janym tenim bilen gatnaşardym diýip ol alym aýtdy. Murat Ananipesow häzir hormatly dynjalyşdy. Ol maşgalaty bilen dogduk toprağa Sakarçaýa gidip owudoşlarynyň arasynda ýaşaýar.
Ýazyjy Hudaýberdi halyny diňlediňiz. Programmamyzyň galym bölüginde türkmen täzik gatnaşyklary barada söhbeti, Kiýewde geçen gyda döwletleriniň maliýe ministrleriniň 5-nji maslahaty barada reportajy we prezident Hamid Kerdeň Pakistana sapary barada maglumatlary diňläp bilersiňiz. Azatlygyň tolkunlarynda galym. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdiriýäris. Dün prezident Berdimuhammedow Täjikistanyň energetika we sanagat ministri Şerali Gulli kabul etdi. Duşukda iki taraplayın gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy we geljegi hakynda pikir alyşyldy. Ehtem türkmen täjik gatnaşyklary barada yerler aýetlerini ähil pikirdi. Bu barada Täjikistanyň türkmen obasynda ýaşaýan mugallim Hydyr Tangirow bilen söhbetdeşip boldyk. Siz türkmen täjik gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýyna nähil baha berýärsiňiz?
Täjik türkmen munasabatlary normal desek bolady.
Men türkmen täjik gatnaşyklaryna gowy baha berýärin. Sebäbi iň ýakyn goňşymyz Özbegistan bilen gatnaşyklarymyz umumyň kesildi. Emma Türkmenistan bilen Täjikistanyň arasynda wiza düzgüni bolsa da gatnaşyklarymyz gowy. Häzir biz Türkmenistanyň diňe näme dönümlerini alýarys?
Nefta produkty alynyşy mümkin, başga zat hiç nese alynmaýdy Türkmenistandan.
Eýsem Täjikistanyň raýatlary iki ýurdun hyzmatdaşlygynda häkimiýetleriň haýsy gurlary köprek üns bermegini isleýärler.
Bu türkmenlaryň problemasy şu, birinjiden Täjikistandaky başga halklar kabul kambagallykda.
Tajikistan'daki bileki etik alıklar yalı Türkmenlerin hem esas problemi qariplik, şul qariplik sebäpli döreýän meseleler ören köp. Esas sosial iqtisadi problemalar. Türkmen çağlar üçin mektep qurup berseler, olary okuw kitaplary we kompýuter bilen üpjün etseler, iki ýurdun arasyndaky wiza düzgünini yeňilleştirseler ýa-da umumyň ýatyrsalar ören goljak. Şonuň ýaly Täzikistanyň ýokarky jaýlaryny okumak üçin töleg juda arzan bolanyň üçin ýüzläp türkmen saly ýaşlar bizi okuýarlar. Olaryň ýagdaýlaryna hem inferseler goýulardy.
Tullanylan okuş hakynyň Täzikistanda ýeňilligi, arzanlygy kulay emiş.
Eýsem häkimiýetler Täzikistanly raýatlaryň hal ýagdaýyny ösdürmek üçin näme etmeli diýip pikir edýäňiz?
Yedi, avala şu aldı derdi, savdu sattı. Kengrazın yolu koyuş gireydi.
Öňü bilen iki ýurdun arasynda söwda gatnaşyklar ýola goýmaly. Sebäbi häzir Täzikistanda 1 litr benzinin bahasy 6 somuny den geçdi. 6 somuny 1 dollar 40 sentden gowrak bolýar. Ortaça iş hakymyz 70-80 amerikan dollaryny den. Diýmek 50 litr benzin satyn almak üçin biz 1 aý işlemeli. Umuman, iki ýurdun arasyndaky wiza düzgünlerini ýeňilleştirip, söwda gatnaşyklaryny giňden ýola goýsalar, iki halk üçin hem bähwitli bolardy.
Türkmenistanda ýa-da ýeňillik köp wagtlar bar.
Siz türkmen täzik gatnaşyklary barada söhbeti diňlediňiz.
Dünya türkmenleriniň gumanitar birleşiginiň 20 ýyllygy Türkmenistanyň näýilli bellendi.
Dünya Türkmenleri arkada ölen diyen sığar altında geçen bu bayram kıtlalara dünyanın enseme yurtlarına kovuşum olup yaşayan Türkmenleri ötkiler ettiler.
Oğansanı yaşayan Türkmenlerin insanperver kömeklere zeruriyeti var mı?
Oğansanı edilecek kömekleri devam edip ve bu işin uzaktan olacaktığını şayet tuttu.
Kadirli dinleyiciler, Türkmen sesi gepleşimizin bu sahanını siz anlı un akşamı ve şevmevini iyirdin dinleyebilirsiniz.
Gepli aradatlyk radiosu bizde gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Geçen hepdeniň ahyrynda Kiýewde gyda döwletleriniň maliýe ministrleriniň 5-nji maslahaty geçirildi. Maslahata Azerbaýjanyň, Ermenistanyň, Belarusyň, Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Orsiýanyň, Täjikistanyň we Ukrainanyň maliýe ministrleri gatnaşdylar. Şeýlede Moldowanyň we Türkmenistanyň maliýe ministrleriniň ornmasarlary gatnaşdylar. Türkmenistan bu maslahata syýnç hökmünde gatnaşdy. Bu temadan geňişleýän maglumatlary kärdeşim Merdan Sarıyevden diňleýin.
Maslahatyň gün tertibi we seredilen meseleler barada GDA-nyň ýerine ýetirji komitetiniň metbuat gullugynyň ýolbaşçysy Vladimir Nikanorow Azatlyk radiosyna şeýle gurrun berdi. Öňden ulaşylan gün tertibi laýyklykda GDA-nyň düzümine giren döwletleriň ykdysady ýagdaýy, halkary maliýe krizisiniň ýetiren ziýanynyň özüni dolmak boýunça kabul edilen bilelikdäki çäreleriň berja edilişi, GDA-nyň düzümindäki döwletleriň ykdysady podagyndaky özara hyzmatdaşlygyny ösdürmek we GDA döwletleriniň maliýe ministrliklerinin özara hyzmatdaşlygy boýunça memorandumynyň proýekti barada gurrun edildi. Maslahatyň dowamında gyzanyň derejesinde we milli ölçeklerde ulaşylyp kabul edilen çäreler halkary maliýe çökkünliginiň häsiýet etaplarynyň özüni dolmagy himayet edendigi bilinilip, maliýe gatnaşyklaryny ýola goýmak boýunça köp ugurly hyzmatdaşlygy mundan beýlekde dowam etdirmegiň zerurlygy hem bilindi. Maslahatyň netijesinde gyza döwletleriniň köpüsi tarapyndan ulaşylan özara hyzmatdaşlyk baradaky memorandumy hem gol goýuldy. GDA-nın yerine yetirici komitetinin metbuat idarasının başlığı Vladimir Nikanorow bu resmi dokumentin Ukrayna tarafından hödürlenendigini aýdyp, onun mazmunu barada şeýle diýdi.
В рамках подписанного документа стороны будут осуществлять обмен информацией.
Ulaýlan resmi dokumenti görä taraplar Mali sistemasyny reformalaşdyrmak boýunça maglumat alyş çalışygyny amala aşyrýarlar. Bu hökümetiň Mali büdjet siýasatynyň, karar kabul etmek prosesiniň, şeýlede Mali pudugyndaky kanunçylygyň esasyny düzýär.
Büdjetniň politiki, prosesiň prinýatyýa reşeniýa we zakonodatelstwa w finansowej sfere.
GDA-nyň düzümine giren döwletleriň Mali ministrleriniň hemişilik maslahaty Komissiyası, halkarı mali krizisine karşı çareleri işlep düzmek maksadı bilen 2008 yılda dürüdülüptü. Maslahatın Novot'taki 6. Meclisi 2012 yılda Kazakistan'ın payitahtı Astana'da geçirilir.
Kardeşim Merdan, tarihi dinlediniz.
Hormat radyo dinleyiciler, bizim gepleşiklerimize qoz bolan meseleler barada öz pikirlerinizi hat mail belgisi azatradyo.org mail adresimize yollap bilersiniz.
Hormatly dinleyiciler, hatlaryňyza garaşýar. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Owgan sanyň prezidenti Hamid Kerdi şu gün ýokary derejeli delegasiýa ýolbaşçylyk edip Pakistana bardy. Hamid Kerdi saparynyň dowamında Pakistanyň döwlet başçysy Asif Ali Serdari, premier-ministri Yusuf Reza Geylani, şeýle-de Pakistanyň oppozisiýa toparynyň başlyklary we beýleki siýasy liderler bilen duşuk geçirdi. Prezident Hamid Kerdi Pakistana sapary we Saparın maksatları barada kabulda xabarçymyz Şamirdan uly Muradi şeýle gürrüň berýär.
Prezident Kerdey bu saparynyň dowamında Pakistanyň prezidenti Asif Ali Serdari, premier-minister Seyit Yusuf Reza Gilani bilen duşuşýar. Pakistanyň oppozisiýa toparynyň ýolbaşçylary we beýleki siýasy liderleri bilen prezident Kerdey duşuşyp geçirjekdigi aýdylýar. Pakistan bilen Awganistanyň arasynda parahatçylyk boýunça düredilen komissiýanyň ilkinji maslahatynyň açylyşda barasyna da prezident Kerdey gatnaşýar. Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen Awganistanyň arasynda ýol goýmak boýunça göz öňünde tutulýan strategik gatnaşyklar barada hem prezident Kerdeň Pakistanly resmiýetler bilen gurrun etmegine garaşylýar. Awganistanyň Milli Mejlisiniň başlygynyň ornmasary Halat Puştunyň aýdyşyna görä, prezident Kerdey bu saparynyň dowamında Pakistanyň döwlet resmiýetlerini terrorizme garşy göreşde hyzmatdaşlyk etmäge çagyrýar. El-Qaida toparynyň lideri Usama bin Ladanyň Pakistanda bolan ölümünden soňra prezident Kerdeň ýolbaşçylygynda ýokary derejeli Awgan delegasiýasynyň bu ýurda eden ilkinji saparydyr. Terroristleriň merkeziniň Pakistanda ýerleşendigini Awgan resmiýetleri ýigiderli nygtap gelýär. Yöne Pakistan bu ayıplamaları reddetýärdi. Emma Usama bin Ladanyň Pakistanda öldürilmeginden soň bu hakykat dünya jemgyýetçiligine aýan boldy. Prezident Kerdeň Pakistana eden bu safary netijeli bolar diýip poştun aýtdy. Kabul Üniversitesiniň mugallimi doktor Faruk Beşer'in aýdyşyça Pakistan Awganistan barada ýürütýän siýasatyny ütgetmelidir. Regionda parahatçylygy ornaşdyrmak boýunça Pakistanyň roly uludyr. Eger Pakistan islese Awganistanda asudalyk boýunça uly kömek edip biler. Şeýle hereket Pakistanyň hemem regionda ýerleşen ýurtlaryň peýdasynadyr.
Maqamat Pakistani ina baýat baýak sada taahhüd bukunan
Awganistanyň Islamabaddaky elçisi Omar Dawuzaýyň aýdyşyna garanda Awganistan bilen Pakistan özara ynamsyzlygy ýok etmek üçin alada edýär. Awganistanda parahatçylyk bolsa ol Pakistanyň hem peýdasyna dygyna bu ýurdun resmileri indi düşündi. Pakistanyň özi hem terrorizmden ziyan çekýär. Pakistan terrorizme garşy göreşde Awganistan bilen hyzmatdaşlyk etse regionda asudalygyň bolmagyna kömek eder. Bu ykdysady ösüş bolar.
Afganistan ve Pakistan iyi hedef işiyiz. Ağırdan da sonra der mantıka.
Gepleşik tayinlap azatlığı yeteren kabuldan Şaymer'dan olum radi.
Sağdlı ağrı kesmeden son günün mühüm haberlerinin qiyizhı mazmunu bilen tanışardınız. Ondan son gepleşikimizi göz yetim programmamız bilen devam ettirerdi.
Gepleýär.